námi. Slova svatého Evangelia podle Marka. Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho zhromáždil velký zástup. Když byl ještě na břehu moře, přišel k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k nohám a snažně ho prosil, moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš s ním odešel. Velký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Přišli lidé z domu představeného synagogy se zprávou, tvá dcera umřela, proč ještě mistra obtěžuješ? Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagogy, neboj se, jen věř. Nedovolil nikomu, aby šel s ním, jenom Petrovi, Jakubovi a jeho bratru Janovi. Přišli k domu představeného synagogy a viděli tam rozruch. Lidé jak pláčí a velmi naříkají. Vešel dovnitř a řekl jim, proč jste tak rozrušeni a pláčete? Dítě neumřelo, jenom spí. Posmívali se mu. On však všechny vykázal ven, vzal sebou otce dítěte i matku a své společníky a šel do vesnice, do světnice, kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl talita kum, to znamená, děvče, říkám ti, vstaň. Děvče i hned vstalo a chodilo, bylo jí 12 let. Lidé byli úžasem jako bez sebe. Ježíš jim přísně přikázal, že se to nikdo nesmí dovědět a řekl jim, aby jí dali jíst. Slyšeli jsme slovo Boží. Ještě jednou prosím, opakuji to, co jsem říkal na začátku mše svaté. Poslední věta přečteného evangelia nám nabízí důležitý biblický námět. My dokonce můžeme říci terminus technicus, tedy odborný výraz, takzvané mesiášské tajemství. My jsme slyšeli, že okolo stojícím pán Ježíš přísně přikázal mlčet o pomoci, kterou poskytl Jairově dcerušce. Předtím jsme se však dověděli, že velký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Je tedy vyloučené, že by se zázračná moc mohla utajit. Nejen vzhledem k této situaci, ale i z hlediska působivé propagace Božího království pomocí divů, zázraků a znamení, vypadá příkaz pána Ježíše přinejmenším podivně. Jak si ho tedy máme vysvětlit? Jdeme zpátky na počátky jeho působení. Když jako plnoletý, to znamená ve 30 letech, vystoupil na veřejnost, první kontakt se zvědavými spoluobčany, to bylo v nazarotské synagoze, kde samozřejmě lidi byli rádi, že uslyší zase nějaké neoposlouchané slovo zatím neznámého řečníka. Tedy první kontakt se zvědavými posluchači bylo slovem, byl slovem, nikoliv činem, tedy nějakými zázraky, znameními a divy. A nejenom to. On se netýkal vůbec Ježíšovy osoby, to taky nebylo možné, aby hned na sebe ukázal, nýbrž blížícího se Božího království. A tady hned musíme říci, že je to vlastně šifra pro naplňování Božích plánů s lidstvem, které spočívají nejen v poličtění člověka, tedy humanizaci, nýbrž dokonce v jeho zboštění, čili divinaci. V domě mého otce je mnoho příbytků. Protože krátce potom, co se pán Ježíš ujal před zvědavými posluchači slova, musel umlčet démona, prozrazujícího v posedlém muži tajemství své osoby, tak se přesunula otázka úžaslých diváků nad takovým bleskovým, nevysvětlitelným uzdravením z Božího království na jeho osobu. Místo toho, aby si připomínali dlouhodobou tradici, židovskou tradici Božího království, kde vlastně ten akcent byl položen na slovo přiblížilo se. Tak místo toho se ptali, kdo je tento, že mu Bůh dal takovou moc. A teďka si musíme říci toto. Tato otázka udivených posluchačů mohla působení pána Ježíše pomáhat, ale mohla mu také škodit. Je hluboce pochopitelné, že se velký zástup nejrůznějším způsobem postižených chytil ryze pozemské pomoci. A tomu pán Ježíš poskytoval uzdravování nemocných, zadarmo nasycení zástupů a dokonce tu a tam probouzení mrtvých. On však chtěl, aby při tomhle všem posluchači, abych tak řekl, zvedli hlavu k nebesům. Jenže jedinečná pomoc, kterou jim v pozemské sféře poskytoval, jim v tom překážela. Stačilo jim úplně šťastný pozemský život. A proto se často opakuje přísný zákaz o divech mluvit. Nikdo ho nedodržel. To jsme konečně tušili už v dnešním evangeliu. Ale nebylo to, to musíme říct spravedlivě, nebylo to ze zlého úmyslu, nýbrž daleko spíš značení. Takže my můžeme říci, že poslání pána Ježíše na této zemi bylo paradoxně znesnadňováno jeho soucitem a milosrdenstvím s různým způsobem trpícími. Je tady ještě jiný problém. Vžitá představa Mesiáše v židovských kruzích. Když Petr, na to se přece všichni výborně pamatujete, když Petr, osvícený z hůry, pozná v Ježíše z Nazareta Mesiáše, a tedy nazve ho vlastně Ježíšem, který je Kristus, tak bylo jemu a ostatním učedníkům nařízeno, aby o tom nikomu neříkali, dokud nevstane z mrtvých. Stále jasněji se rýsující nevyhnutelnost oběti na Kalvárii byla totiž v naprostém protikladu s tehdejšími představami o neodolatelném vojevůdci, který zvítězí nad všemi nepřáteli Izraele. A toto všechno má ozvěny ještě v současném judaismu 21. století. A tak poselství o Kristově důstojnosti, je to zase, nevím, jestli se zděsíte nebo usmějete, zůstalo během jeho pozemského působení vyhraženo démonům, kteří samozřejmě s velkou chutí odhalovali mesiářské tajemství Pána Ježíše. Ovšem, z jakého důvodu, z jaké pohnutky? Za prvé, znemožnili ho, nebo chtěli ho znemožnit, rozporem mezi očekáváním Izraele a Ježíšovým skutečným profilem a působením. Ale je tady ještě jiná věc. Jestliže, abych tak řekl, kádrový profil tohoto z Galilejce je prezentová démony, no tak tím samým je samozřejmě strašlivě znehodnocen. Co pochází od ďábla, ryč pryč od toho a to, co se nejdříve. Řešení této komplikované situace přineslo teprve vzkříšení. Zázrak všech zázraků, jak například říká, to mě těší vám připomenout, zakladatel Českobudějovické teologické fakulty profesor František Kopecký, Salesián. Ten říká, pro mě je zázrak číslo 1 vzkříšení. Ovšem musíme dodat, že tento zázrak všech zázraků zůstal skrytý neochotným srdcím. My bychom očekávali, že první, kdo mu vyjde s jásotem vstříc, budou jeruzalémští velekněží. Ale to je šílená myšlenka. A tehdy, po vzkříšení, měli učedníci přinést celému světu evangelium, včetně například divu na hoře proměnění. A teď je paradox, že prvním apoštolem Božího syna to nebyli ty velekněží z Jeruzaléma, nebyl to vůbec žádný Žid, nýbrž byl to pohanský setník, který velel popravčí četě. Ten člověk byl opravdu Boží syn. To říká na koni. K vyznání tohoto muže dovedla praxe popravčího, zřejmě. Ukřižovaný během umírání, dovoluju si oslovit teď zejména přítomné lékaře, tedy ukřižovaný během umírání ztrácí veškerou fyzickou sílu vypravit ze sebe jakékoliv slovo. Ovšem evangelium nám říká, že těsně před smrtí umírající Kristus vydal mocný hlas. A to inspirovalo setníka. Vlastně se jednalo, chceme-li to tak vidět, o poslední zázrak na této zemi. A chytil se ho ve svůj prospěch už zmíněný pohan. Já bych se chtěl na konci ještě jednou vrátit ke Kristovu soucitu. Už jsme trošku se o tom mluvili. A teď se můžeme sami sebe všichni zeptat v době, která tak úžasně zdůrazňuje ekonomii. To všichni dobře víte. Tedy zeptejme se. Neodporuje ekonomii spásy ohrozit službu celému světu tím, že se mu nabíde optimálním způsobem evangelium, skloněním se k jednomu jedinému potřebnému jedinci? A my bychom všichni zřejmě řekli, obecné dobro má samozřejmě přednost. Všichni vzpomeňte si, jak okřikovali toho Bartimea slepého, mlč a neobtěžuj pána, jak kráčí se zástupem okolo. Ovšem, v tom případě bychom si měli zopakovat poněkud upravenou otázku, kterou klade pán Ježíš na konci příběhu o milosrdném Samaritánu. Kdo myslíte, ptá se, byl při pohledu, a teď upravuji, na přítomné a budoucí miliony lidí, kterým je evangelium určeno, bližním tomuto ubožákovi, jehož pomoc vlastně znesnadní přístup možná k těm milionům. A pán Ježíš dává odpověď. Jakou? To už jste všichni slyšeli. A tak bych skončil docela duchaplným francouzským příslovím. Všechny cnosti se snadno pěstují na dálku.